Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u ime Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve uručio je juče ordene Svetog Save reditelju Cisani Mursidze i književniku Antoniju Đuliću za kultnu predstavu Solunci govore. Više detalja čućete iz priloga Jova Bajića.
Zbog kultne predstave Solunci govore, koja je početkom 80. godina 20. veka bila postavljena na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu, koja se igrala više od 10 godina, odigrana je više od 400 puta, reditelj Cisana Mursidze i književnik Antonije Đurić dobili su ordene Svetoga Save, kojima ih je odlikovao Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Gruzijka Cisana Mursidze došla je u Srbiju pre više od 4 decenije kao školovan pozorišni reditelj. Radila je u Narodnom pozorištu u Beogradu. U vreme najžešće komunizma jedino je ona imala hrabrosti da na scenu postavi Đurićev komad Solunci govore, koji je kod publike doživeo nezapamćen uspeh. Jednom je sa više desetina sveštenika došao da ga gleda patrijarh German. Niko od čelnika Narodnog pozorišta nije imao hrabrosti da ga dočeka. Dočekala ga je jedino pravoslavna Gruzijka Cisana Mursidze. Pisac, publicista i novinar Antonije Đurić zanimljiva je i značajna ličnost. Kao mladinca nacionalistu, komunistički režim ga je osudio na višegodišnju tamnicu u Sremskoj Mitrovici. Dobar deo svoga radnog veka proveo je u beogradskom listu Ekspres Politika. Bio je jedini novinar u Politikinoj kući koji je u vreme najžešće komunističkog totalitarizma glasno za sebe govorio da je Srbin i pravoslavac. U Ekspres Politici objavio je 70. godina prošlog veka feljton Solunci govore, što je ovom listu donelo veliki tiraž, a u srpskom narodu probudilo i učvrstilo sećanje na slavno doba Prvog svjetskog rata. Uskoro je ovaj feljton objavljen kao knjiga koja je doživela više izdanja i veliki tiraž. Tek posle toga u Srbiji su se počela da pišu naučna i publicistička dela koja su govorila o slavnoj srpskoj vojsci iz Prvog svjetskog rata. Đurić piše dokumentarnu prozu. Svi njegovi likovi su postojali pod istim imenom. Njegovi junaci, predstavljeni u više knjiga, istinski su svetosavci koji su živjeli po principima vidovdanske etike. Događaje o kojima se govori u njegovim knjigama istiniti su. Ni reči koje izgovaraju junaci nisu izmišljene. Orden Svetoga Save uručio im je arhijepiskop Amfilohije, koji im se obratio.
Draga braćo i sestre, ovdje su zajedno sa nama u ovom svetom hramu, na ovaj sveti divni praznik, dva skromna čovjeka, gospođa Cisana Mursidze iz Gruzije i naš književnik Antonije Đurić, koji su svoj život ovdje na zemlji proveli ne u službu sebi, nego u službu istine Božje, Božje dobrote i Božje ljepote. Gospođa Cisana rodom je iz jednog od najslavnijih i najdrevnijih hrišćanskih naroda. Ona je potomak velike ravno apostolne Nine Gruzijske, koja je u IV. Vijeku na apostolski način svoj narod gruzijski prisjedinila svetom korijenu maslinu svetoj crkvi Hristovoj, narod koji je dao izuzetne svetitelje, velike ljude, velike književnike, velike pjesnike. Taj narod je iznjedrio i nama podario, našem narodu, ovu čestitu Gruzinku koja je sad svoj život ugradila služeći ljepoti, dobroti i u vremenima kada je bilo zabranjeno svjedočanstvo o velikim podvizima ovoga naroda, naročito o velikim vitezovima Prvoga svjetskog rata, ona je prihvatila i bila je režiser nečuvene knjige, ovdje prisutnog književnika našeg Antonija Čulića Solunci, govore do prikazivanja o Narodnom pozorištu tih događaja i ličnosti iz vremena albanske Golgote je ostalo kao kamen međaš u našoj novijoj istoriji. Cisana kao režiser je jedan od najznačajnijih radnika umjetnosti dramske od nas u našem narodu i zato je Sveti Arhijerejski sinod smatrao za svoju obavezu i svoju dužnost da ovu časnu i čestitu umjetnicu, vjernu hrišćanku, vjernog svjedoka svoga naroda i njegovog dostojanstva i svjedoka najdivnijih izdanaka našeg naroda, da je odlikuje ordenom Svetoga Save. Isto tako i ovdje prisutni Antonije Zurić, naš književnik, svima vama poznati, je sav svoj život od mladih dana, od svoje mladosti, stavio u službu imena Božijeg i svetinje, dostojanstva i istine naroda srpskoga, svetosavskoga, pravoslavnoga. Nije samo posvjedočio to svojom umjetnošću, svojim književnim darom i svojim knjigama, nego prije svega, iznad svega je to posvjedočio svojim životom. Zato je, zato Mitrovice Sremske i danas pamti dane u kojima je mladi Antonije Đurić na pravdi Boga od onog bezbožnog sistema bio zatvoren zajedno sa najčasnijim ljudima ovoga naroda. Da pomenemo samo čuvenog protu mučenika i stradalnika Savu Bankovića, da pomenemo Moljevića, da pomenemo druge koji su zajedno sa njim tamnovali i svojim utamničenjem i svojom hrabrošću čuvali i sačuvali dušu i obraz srpskoga naroda. Sa tog razloga Sveti Arhijerejski sinod je smatrao za svoju dužnost da gospodinu Antoniju Đuriću također dodijeli orden Svetoga Save, da to bude svjedočanstvo od strane crkve i svjedočanstvo njegove vjernosti vjeri hrišćanskoj i svetosavoj, njegove vjernosti svome narodu i njemu kao živome svjedoku do današnjeg dana istine toga naroda, njegovih viteških podviga, ali i njegovog velikog stradanja, ne samo onog stradanja iz vremena albanske Golgote, nego i svih vremena poslije toga, naročito iz vremena raspamajćene i bezbožne ideologije koja je zavladala ovim narodom od 45. godine, dakle ideologije koju on s pravom naziva crvenom kugom i o kojoj je ostavio takve dragocene zapise i u mnogim ličnostima iz naše novije istorije, i njegova svjedočanstva će biti pamćena a preko njih će biti pamćeni i podvizi narodni i te ličnosti koje bi inače u našoj ljudskoj slavosti bile zaboravljene. Moljavam našeg protođakona Stevu Rapajića da pročita
na predlog njegovog visokog preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filofija, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospođi Cesani Milice s rodom iz Gruzije visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Svetoga Save trećeg stepena. Za današnjom upravom na Svetu Majci Crkvi koju mi je opeljenjivala i druge narodske ljubitelje dramske delatnosti. Blagoslovom Božim, Matija Srpski Pavle.
Aksios.
Aksios.
Na predlog njegovog visokog preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filofija i njegovog preosveštenstva episkopa Žižkog gospodina Hrizostoma, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospodinu Antoniju Žiliću visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Svetoga Save drugog stepena. Za pokazanu ljubav Svetoj Majci Crkvi osvedočeno kako njegovim izgradnim krstonosnim životom, tako i književnim delima kojima je osvetio najtamnije stranice istorije srpskog naroda. S blagoslovom Božim, patrijarh srpski Pavle.
Sam dostojan.
Govorio je i književnik Antonije Đurić.
Poštovane vladike, čestiti srpski sveštenici, blagodarim Gospodu Bogu novom radosnom danu, blagodarim Svetom Sinodu Srpske pravoslavne crkve na ovom daru. Svima vama koji danas slavite, čestitam veliki praznik. Neću o svojim knjigama, neću o svojim dramama, ali hoću da pomenem ovu premenitu Gruzinku Cisanu Burusidze, u čije je ruke došla moja drama Solunci govore. A kako je tumačena drama, ispričat ću vam samo u jednom detalju. Kad je došao blaženo počivši vladika Šabačko-Baljevski Jovan Velimirović, sinovac svetog vladike Nikolaja, plakao je na toj predstavi, a mene zamolio da na svaki način pozovem da upozna gospođu Cisanu Burusidze, i on je doslovno rekao: gospođo, ja moram da izrazim svoje divljenje vama što ste otrgli od zaborava jedan komad srpske istorije, jednu tragediju srpskog naroda, što ste napravili blistavu predstavu, ali moram da iskažem i svoje čuđenje. Može li jedan stranac da napravi ovako nešto? Njen odgovor bio je ovaj: vladiko, ja jesam stranac, ali sam pravoslavac. Pravoslavlje je dakle ono što je uzdiglo i nju i sve nas i naše čestite junake. Neću više o toj drami, ali danas pred vama moram da progovorim o Kosovu. Moram da progovorim o Metohiji srpskoj. Ja sam davno napisao jedan tekst koji danas tumače kosovski božuri i dramska umetnica Ivana Žigon. Ja ću vam samo odlomak iz tog teksta reći. Nije Kosovo dolina, nije ni ravnica, ni bežuljak na Gazimestanu, nije ni jama nepregledna. Kosovo je duša Srbinova, krv njegova, rana nezaceljena, njegova kletva i molitva, njegovo pamćenje i njegova kolevka u kojoj je svako dete sa svakom kapi mleka iz majčinih grudi primilo i svetu pričest i sveti zavet, mržnja na ropstvo i spremnost umiranja za slobodu. Gledaju nas biste oči čestitoga kneza, a pogledat će nas, budite u to uvereni, i u nedelju kad treba celom svetu da kažemo: ne damo ni jedan jedini pedalj srpske zemlje, neka smo prokleti ako damo. Mi ne spadamo u narode koji su zakoračili odavno u duhovno i materijalno blagostanje, ali mi se ponosimo svojom etikom. Ima u mojim knjigama kad majka Zlatija Gredeljević ispraća 4 sina u rat, pa ih ovako savjetuje: moji sinovi, moji sokolovi, vi idete u rat da branite otadžbinu. Slušajte svoje starešine, ali poslušajte i majčin savjet. Sa mrtvog ništa ne uzimajte, tuđe ne dirajte, ranjeniku mačije vojske pomozite da preboli rane, kući se ne vraćajte oko njena cela. Naša majka Jevrosima mogla je da bude učitelj morala celoj Evropi, koja danas pokušava da nas podučava vrednostima onih koji siluju svoje kćeri, koje prave decu svojim čerkama. Nećemo u takvu Evropu, ne želimo u takvu Evropu. Neka nas vešaju, neka nas na krst raspinju, iz naše krvi pročitat će poruku: ne damo naše svetinje na Kosovu i Metohiji. Hvala vam svima na pažnji.
Svoju zahvalnost zbog ovog priznanja iskazala je i Cisana Mursilce.
Visoki preosveštenici i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, u ovom trenutku najuzvišenijem za mene na ovaj sveti dan, u ovom hramu, teško da izrazim svu tu zahvalnost, zahvalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zahvalnost ovom narodu, zahvalnost svima koji su pratili moj hod, moju predstave, koji su bili pravljeni sa velikom ljubavlju i sa velikim uzbuđenjem. Ja sam zaista preko pravoslavlja prepoznala sam narod i nisam se osjećala kao strancem. Zaista u ovom trenutku veliku zahvalnost dugujem mitropolitu Amfilohiju, ne samo zbog ove nagrade velike, za mene najuzvišenije, najveće, nego zbog toga što u trenucima kada je bilo teško, kada su te predstave koje sam ja pravila nisu mogli da probiju do publike, on je pomagao tako što pozivao te predstave. Na njegovoj inicijativi te predstave su gostovali po Srbiji svuda. Još jednom velika, velika hvala mitropolite. Lično dugujem vam veliku zahvalnost.
Pratili ste, uvaženi slušaoci, zapis kolege Jova Bajića sa jučerašnje dodjele ordena Svetog Save Cisani Mursilce, reditelju i Antoniju Đuliću, književniku, za predstavu Solunci govore, koje im je uručio njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.